Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shëbat po shqyrton kthimin në Bosnjë të dyshuarve për krime lufte. Joe Biden ka biseduar në telefon me Petro Poroshenkon për situatën në Ukrainë. Liza Minnelli rikthehet rehabilitimit për abuzim me substanca, ndërsa Ricky Martin thot se përdor famën kundër trafikimit të fëmijëve. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Shtetërore e Bosnjës dhe zyrtarët e SBA-ve kanë diskutuar për çështjen e imigrantëve bosnjak që përballen me rrezikun e deportimit nga SBA për shkak të dyshimeve se janë përfshirë në luftën e këtij shteti për pavarësi, raporton Reuters. Sipas raportimeve të medjave amerikane, ndërkaq zyrtarët amerikan kanë thënë se janë identifikuar rreth 300 bosnjak që besohet se kanë qenë të përfshirë në krimet e vendit të Ballkanit, përfshirë edhe masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti Ukrainas Petro Poroshenko janë pajtuar gjatë bisedës së mbrëmshme telefonike që sanksionet e ardhshme kundër Rusisë duhet të lidhen me implementimin e plotë të marrëveshjes së paqes që është arritur muajin e kaluar në Minsk. Biden gjithashtu ka mirëpritur votimin e ligjit nga Parlamenti i Ukrainës që ofron zonave të kontrolluara nga rebelët status special, vetëm pasi atje të mban zgjedhjet sipas ligjit zgjedhor të Ukrainës. Rusia dhe rebelët e kanë hedhur poshtë këtë kusht. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë tërhequr ambasadorin e tyre nga Suedia, raporton Reuters. Ky vendim është marrë një javë pasi edhe Arabia Saudite ka tërhequr ambasadorin e saj nga Suedia pas kritikave të vendit evropian për nivelin e të drejtave të njeriut në Mbretërinë Arabe. Suedia ndërkaq javën e kaluar e ka anuluar një marrëveshje për bashkëpunim ushtarak me Arabinë Saudite. Një ligjvënës i Nevadës e ka propozuar një draft ligj për legjislaturën e shtetit federal që do të lejonte përdorimin e marijuanës mjekësore të kafshët e smura. Masat e kërkuara nga demokrati Tik Segerblom do t'ju lejonte pronarëve të kafshëve që të blejnë marijuanën mjekësore nëse veterinari do ta konfirmonte që droga do të mund të zbuste simptomat apo efektet të ndonjë smundje kronike apo gjendje të rëndë shëndetësore. Yesterday it seemed the world was about. Këngëtarja dhe aktorja Liza Minnelli është rikthyer në rehabilitim për trajtimin e abuzimit me substanca, ka njoftuar zëdhënësin saj mbrëm vonë, raporton Reuters. Ndonse nuk është thënë se çfarë sakt po trajton këngëtarja, mediat amerikane kanë raportuar se problemi kryesor i saj është alkooli. Ndërko, këngëtari Ricky Martin po e përdor muzikën dhe famën e tij që të ndihmoj luftën kundër trafikimit të fëmijëve. 43 vjeçari që sapo ka publikuar albumin e ri, A Queen Quera Escuchar, është deklaruar për Reuters se ati i pëlqen të dalë para masës dhe të flasë rreth fëmijëve që detyrohen të merren me prostitucion apo pornografi. Gjatë intervistës, Martin ka thënë se qëllimi tjetër i madh është të luftoj për komunitetin e tij atë LGBT. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Kosova. Për këtë pjesë, si zakonisht do të bisedojmë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Artan.
Zenel, sot qeveria Kosovës i ka bërë 100 ditë punë. Si është komentuar kjo nga gazetet në Prishtinë?
Sipas të përditshme skuadrës ditore Artan, qeveria Mustafa nuk ka lënë ndonjë gjurmë në 100 ditën e parë, ndërsa gjurmë kanë lënë reagime të nëmas kundër disa politikave qeverisëse, por edhe presioni sindikal që ka paralizuar përkohësisht disa nga shtyllat e rëndësishme të shtetit. Gazeta po ashtu thekson se në më shumë se 3 muaj prej se e ka marrë pushtetin, kryeministri Isa Mustafa është përballur me emigrimin më të madh kosovarëve prej pas luftës së këtij, e edhe me protestën më të madhe e më të dhunshme që nga shpallja e pavarësisë. Koaditore po ashtu ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa është përballur edhe me greven e mësimdhënësve, të minatorëve dhe së fundmi edhe të gjykatësve, e po kështu edhe me bojkotin dhe institucioneve që po e mban në fuqi Lista Serbe, partner qeverisës i Mustafës. Madje si shënvizon gazeta, Mustafa ka humbur edhe mbështetjen e qarekut të deputetëve të Partisë së Tij Lidhje Demokratike të Kosovës. Tani që u bën 100 ditë prej kur Mustafa është zgjedhur kryeministër, tek von kabineti i tij ka miratuar programin qeveritar, por që ende nuk i ka kompletuar digasterët me zëvendës ministra, vënë pa posiera shepërditshmja koaditore. Artan.
Asociacioni komunave serbe mbetet një nga temat aktuale më të komentuara. Çfarë keni zgjedhur nga gazetet në Prishtinë për këtë temë, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, Artan, ka vënë pase për të forcuar bindjen se në verit vendit situata është jashtë kontrollit të institucioneve në Prishtinë. Mjafton të shihen zhvillimet e fundit në Gračanicë ku politikanët serb në ndërgjimin e Beogradit dje janë pajtuar për një asociacion të fuqishëm të komunave duke përsëritur edhe disa kushte që kanë vënë autoriteteve kosovare. Gazeta thekson se serbet po e shohin këtë asociacion jo si OJQ siç është prezantuar nga ish-kryeministri i Kosovës, por si një shtet brenda shtetit. Duke vënë pas se lista serbe po e vazhdon bojkotin e qeverisë duke shtuar presionin në anën tjetër për asociacionin, Gazeta Kosova sot vlerëson se gjithçka është një plan i qartë për të siguruar që mekanizmi cilin serbet preferojnë ta quajnë bashkësia e komunave serbe të jetë një niveli tret pushteti. Gazeta konsideron se nëse procesi merr kahet rrezikshme, Kosova mund hyjë sërish në një cikël të ri tensionesh të panevojshme, duke dëmtuar kështu marrëdhëniet e qeta shqiptaro-serbe. Artan.
Dhe për fund, Zenel, besoj keni shkëputur edhe një material tjetër?
Po, Artan, Gazeta Zëri vazhdon të shkruaj për siç e quan skandalin e aterrimit të kryetarës të komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila në aeroportin e mbyllur të kësaj komune. Skandali aterrimit të paautorizuar në këtë aeroport më 19 shkurt 2015 po vazhdon të ndriçoj gjithçka. Sekretarja Gjakovës Mimoza Kusari Lila kishte planifikuar qëllimisht aterrimin, e thot edhe piloti i aeroplanit. Mihail Marogilen në deklaratën e tij me shkrim sipas përditshme zërit, cilën e kishte dhënë për inspektorët e autoritetit aviacionit civil, cilën e ka siguruar gazeta, të gjithë fajin i ahedhë Kusari Liles. Maroglian ka deklaruar se derisa ishte duke fluturuar për rreth hapësirës ajrore F të pakontrolluar për rreth qytetit Gjakovës, udhëtari në bord që ishte Kusari Lila ja kishte kërkuar aterrimin. Piloti Margolien po ashtu në deklaratën e tij me shkrim shpalos edhe fakte tjera shumë të rëndësishme, të cilat tregojnë se aterrimi ishte planifikuar qëllimshëm nga kryetaria Gjakovës Mimoza Kusari Lila.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku, sapo na solli disa prej temave kryesore që janë trajtuar sot nga gazeta ditore të Prishtinës, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin e mëngjesit. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar dje në Gračanicë në atë që e kanë quajtur mbledhje e parë e kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Gračanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë